105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი. გამარჯობა 105.5-ზე ისმენთ გადაცემას რადიო ბაქანი, მე ჟურნალისტი გიორგი ლორია ვარ. ყოველ კვირა დღეს 13:30-ზე რადიო აჭარის ეთერში გიყვებით.
La défaite française a été causée par la force mécanique aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvrent de l'abandon et du désespoir. Elles menaient à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
Ez general Charles de Gaulle-ის მიმართვა ფრანგი ხალხისადმი, რომელიც 1940 წლის 18 ივნის ლონდონიდან რადიოს საშუალებით გადაიცა. დე გოლი მიმართავს ფრანგებს და მათ წინააღმდეგობისკენ მოუწოდებს. საფრანგეთის მესამე რესპუბლიკა ოკუპირებულია გერმანული არმიის მიერ. იმ დროს ბევრისთვის უცნობი გენერალი დე გოლი კი ფრანგებს არ დანებებისკენ მოუწოდებს. საფრანგეთი მარტო არ არის, მის უკან დგას ბრიტანეთი, უდიდესი საზღვაო იმპერია, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას და რა თქმა უნდა შეერთებული შტატები თავისი ინდუსტრიით, ამბობს დე გოლი. ეს საფრანგეთისთვის ისტორიულად უმნიშვნელოვანესი მიმართვაა. ფაქტობრივად დე გოლის რადიო მიმართვის შემდეგ იწყება ფრანგული წინააღმდეგობის ისტორიაც. 4 წლის შემდეგ კი ასევე გენერალი დე გოლი იტყვის პარიზი თავისუფალია. აქედან იწყება პარიზის ახალი ცხოვრება, რომელსაც მთელი მსოფლიო ადევნებდა თვალს. იქ დაბადებული ახალი კულტურული კოდები, პოლიტიკური და ფილოსოფიური აზრი, მუსიკა, ჩაცმის სტილი, ლიტერატურა და ნაზრევი დანარჩენ მსოფლიოში ელვის სისწრაფით ვრცელდებოდა. პარიზი იმ დროის ევროპის კულტურული აკვანი გახდა. მართალია, რამდენიმე წელში დე გოლი დროებით შესვენებაზე გავა და ქვეყანა არასტაბილურ პოლიტიკურ გარემოში გაეხვევა, მაგრამ მაინც იწყება ეკონომიკური მდგომარეობის გამოჯანსაღება. იქმნება სამუშაო ადგილები, იზრდება დაბადებულთა რიცხვი, რაც მოგვიანებით უკვე 60-იან წლების ბოლოს გადაიზრდება ცნობილ მოვლენებში, ახალგაზრდა სტუდენტური საფრანგეთის პარიზული მაისის პროტესტებში. თუმცა მაქამდე კიდევ შორია. საფრანგეთის გამოღვიძების საქმეში ასევე დიდი როლი ითამაშა ამერიკელების იგივე მარშალის გეგმამ, რომელიც 1948 წელს ამოქმედდა. ნიაღვარით წამოვიდა ჰუმანიტარული დახმარება, ამასთან ვისკი, როკენროლი და ჯაზი. ამას დავამატოთ ომის დასრულების შემდეგ პარიზში დარჩენილი ათასობით ამერიკელი ჯარისკაციც და დედაქალაქში უკვე იქნება საინტერესო გარემო. პარიზის მარცხენა სანაპიროზე Saint-Germain-de-Prés, ბარები და სარდაფები შეივსო ალკოჰოლით და მუსიკით. დღეს სწორედ პარიზის Rive Gauche, ანუ მარცხენა სანაპიროზე გიამბობთ. თუ როგორ იქცა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პარიზი და მდინარე სენის მარცხენა სანაპირო ინტელექტუალური და კულტურული ცხოვრების ცენტრად. და შეცვალა დასავლური სამყაროს აზროვნება, მუსიკა, ლიტერატურა და მოდა. შევეცდები დინამიური თხრობით, მუსიკით, ეპოქის გმირებითა და მათი ხმებით, ცალკეული ეპიზოდებით გადმოვცე ის შხერადობა, მუხტი და თავისებურება, რაც იმ დროის უნიკალურობას გაუსვამს ხაზს. თუ ეს ეპოქა გაინტერესებთ, ან მარცხენა სანაპიროზე რაიმე ინფორმაცია მოგიძიებიათ, ნახავდით, რომ ხშირად მხოლოდ მეოცე საუკუნის კონტექსტში წერენ და ლაპარაკობენ, რაც ნაწილობრივ თვლად სამართლიანიც არ არის. დღესაც ლანსიენ კომედის ქუჩაზე, რომელიც გენიალური მოლიერის საპატივცემულოდ დაარქვეს, ნახავთ კაფე პროკოპს, რომელიც პოპულარულ ლიტერატურაში პარიზის უძველეს კაფედაა მოხსენიებული. ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში სიცილიელ ფრანჩესკო პროკოპიოს, ფრანგულად ფრანსუა პროკოპს კაფე გაუხსნია. რომელიც თეატრალური და ლიტერატურული ბოჰემის, პოლიტიკოსების, გამომცემლობების, მხატვრების ცენტრი, შეკრების საყვარელი ადგილი გამხდარა. იდეალური ადგილი აქტუალურ საკითხებზე გაცხარებული კამათისთვის. როგორც ამბობენ, კაფის ხშირი სტუმრები იყვნენ რუსო, ვოლტერი, ცოტა მოგვიანებით ცნობილი რევოლუციონერები მარატი, დანტონი, რობესპიერი. პროკოფის კაფეს სტუმრობდნენ 19 საუკუნის დიდებიც, ჰიუგო, დიუმა და სხვები. მარცხენა სანაპიროზე მსგავსი გარემო დიდი ხნის განმავლობაში მკვიდრდებოდა. მოგვიანებით კაფე დაიხურა, თუმცა 1920 წელს ისევ გაიხსნა. ტრადიცია აიტაცეს წინა საუკუნის დიდებმაც და ასე გაგრძელდა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგაც. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში მარცხენა სანაპიროს როლი, მასშტაბი და მნიშვნელობა მკვეთრად გაიზარდა. ეს უკვე არ იყო მხოლოდ გეოგრაფიული აღმნიშვნელი, ის უკვე ცხოვრების წესს და კონკრეტულ სტილს აღნიშნავდა. იქაური ინტელექტუალური ელიტის გავლენა კოლოსალური იყო. რა ერთიანებს სოლ ბელოუს, სიმონა დე ბოვუარს, ალბერტო ჯაკომეტის, ჟან პოლ სარტრს, ალბერ კამიუს, მაილს დეივისს, ბორის უიანს, სამუელ ბეკეტს და ერვინ შოუს. ყველა მათგანმა ახალგაზრდობა პარიზში გაატარა. წერს ჟურნალისტი ანიეს პუარიე თავის წიგნში მარცხენა სანაპირო, რომელშიც სწორედ 40-50-იან წლების პარიზს იკვლევს. მათ უყვარდათ, იბრძოდნენ, ქმნიდნენ და ტკბებოდნენ ამ ძლებში პარიზში ცხოვრებით. მათი ინტელექტუალური და კულტურული მემკვიდრეობა ჯერ კიდევ გავლენას ახდენს ჩვენ მსოფლმხედველობაზე, მოდასა და გემოვნებაზე, წერს ანიეს პუარიე. იმ დროის პარიზი იქცა ტრიბუნად, საიდანაც ისმოდა მსოფლიოში ყველაზე ორიგინალური და თავისუფალი ადამიანების ხმები. ომის ნანგრევებიდან ახალი სამყაროს შექმნის სურვილმა პარიზში, მარცხენა სანაპიროზე, სან ჟერმენ დე პრეს უბანში ამოხეთქა, სადაც მთავარი საყვერი და პრინცი ბორის უიანი გახლდათ, რომელსაც პირველ რიგში როგორც ომის შემდგომი ფრანგული ჯაზის შემსრულებლად იცნობდნენ, თუმცა კი უკვე დაწერილი ჰქონდა ცნობილი ტექსტი „დღეთა კაფე“. სამწუხაროდ მისი ლიტერატურული ნიჭი მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ გახდა პოპულარული. ის სულ რაღაც 39 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მაგრამ ეს ხანმოკლე პერიოდი მთელი პარიზის და სან ჟერმენ დე პრეს ბოჰემური კვარტლის პრინცის ტიტულით იცხოვრა. 40-იან წლების ფრანგული ჯაზი ძმები ვიანების, კლოდ აბადის სახელებს უკავშირდება. ხოლო დიდი ამერიკული ჯაზმენების პარიზული მუსიცირება და ვოიაჟი პირდაპირ ბორის ვიანის დახმარებით მოხდა. მან მოიწვია დიუკ ელინგტონი, მაილს დეივისი, ჩარლი პარკერი და სხვები. ჯაზი მთელმა საფრანგეთმა მიიღო და შეიქმნა ჯაზკვირეული პარიზში. ნიცაში პირველი ფესტივალი ჩატარდა. ამასთან ჯაზური რიტმი აიტაცა ფრანგულმა ესტრადამაც, ივ მონტანე, ჟილბერ ბეკო, შარლ აზნავური. მოვისმინოთ ბორის ვიანის ჟესუის ნობ.
Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher, je suis snob. C'est Bat, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. Se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant. Je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait. Je l'ai retournée. De l'autre côté, c'est passionnant. Je suis snob. Ah ah. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Ამ შესანიშნავი წლების განმავლობაში ფრანგები ტკბებიან ცხოვრებით, ბრუნდება ფრანგული ჰედონიზმი. ომის ოკუპაციის დასრულების შემდეგ იწყება პირველი დასვენებების პერიოდი, ჯერ ორკვირიანი. მოგვიანებით მათ მესამე კვირასაც დაუმატებენ და მთელი ევროპა შურის თვალით უყურებს ფრანგების ნებანება ცხოვრებას. დედაქალაქის ინტელექტუალური ცხოვრება ჩქეფს, იგივე სენ ჟერმენის უბანში. გამომცემლობები, წიგნის მაღაზიები, სახელოსნოები, წერლები, მუსიკოსები, უცხოელები, მათ შორის რა თქმა უნდა ჭარბობს ამერიკელები. კაფეები მუდამ სავსეა, თუმცა განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს კაფეები დემაგო და დეფლერი. სან ჟერმენ დე პრე უნიკალური ადგილია. სწორედ რომ გავიგოთ, რატომ ჩქეფთა სიცოცხლე იქაურ კაფეებსა და ბარებში, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი უნდა გავიხსენოთ. როდესაც არტისტებს, წერლებს და მხატვრებს უჭირდათ და კარგად ნაცნობი პროცესებისგან, სხვებისგან განსხვავებით მოკლედ დისტანცირდნენ, შიმშილისა და სიცივის პირისპირ აღმოჩნდნენ. სენ ჟერმენის სასადილოებში კი მათ იფარებდნენ და მინიმალური გადასახადის სანაცვლოდ, ხშირად კი უფასოდაც უმასპინძლდებოდნენ, იმით რაც გააჩნდათ. კაფე დე მაგო ანდრე ბრეტონის თამადობით სიურეალისტების შეკრების საყვარელი სივრცე იყო. კაფე დე ფლერში კი, რომელიც დღემდე ტურისტებისთვის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილია, თავის დროზე ნახავდით რემბოს, ვერლენს, აპოლინერს. მოგვიანებით ჟან პოლ სარტრი აქ გაიცნობს სიმონა დე ბოვუარს. დროთა განმავლობაში სარტრს სტუდენტებიც კი კაფეში აკითხავდნენ. როდესაც მან 1945 წელს თავისი ეპოქალური ლექცია ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმი წაიკითხა, კაფე დე ფლერი იქცა ეგზისტენციალიზმის ფილოსოფიის ცენტრად. მოგვიანებით ბორის ვიანი თავის ტექსტში „თეთა კაფი“ სარტრსა და ეგზისტენციალიზმის პოპულარულ კულტურაში გადაბარგებას გააშარჟებს. იმ ეპოქის და სან ჟერმენ დე პრეს მთავარ მუზად სტუდენტი ჟულიეტ გრეკო მოევლინა, რომელსაც თავიდან არც ხმა ჰქონდა და არც მენა, რასაც ხელი არ შეუშლია არც სარტრისთვის, არც ვიანისთვის და ჯერ კიდევ ნაკლებად ცნობილი მარცხენა სანაპიროს მთავარი პროვოკატორი სერჟ გენსბურისთვის კრეკოსთვის ტექსტები დაეწერათ. ჟოზეფ კოსმას კი ამ ტექსტებისთვის მუსიკა შეექმნა. საბოლოოდ ჟულიეტ გრეკო ეპოქის ვარსკვლავად და სან ჟერმენის ბოჰემის მუზად იქცა.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crènes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui. Quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre foi à vivre au jour le jour. Le moindre des amours prenait dans ses ruelles des allures éternelles. Mais à la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui. Quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi.
Petrain Glories, anu ditebuli 30 წელი. Პერიოდი 1946 წლიდან 1975 წლამდე, როდესაც საფრანგეთში ყველაფრის აღზევების დრო იყო. აზრის, კინოს, მუსიკის, თეატრის, მხატვრობის, ცხოვრების დონის და ეკონომიკის. ველოსიპედებიდან ყველაზე ეროვნულ ავტომობილზე, რენოზე გადასხდომის, სამკვირიანი შვებულებების, უდარდელობის და პროტესტის, ყველაფერში კი გამოსჯიოდა პოლიტიზებულობა. ეს უაღრესად საინტერესო წლები, მთელ ევროპაზე ახდენდა გავლენას. რა მანიფესტი, განცხადება, ან სიახლეც გაიჟღერებდა სენ-ჟერმენზე, მაშინვე აიტაცებდნენ ნიუ-იორკში, მოსკოვში, რომში თუ სხვაგან. პარიზზე ყველაზე პოპულარულ ადგილად იქცა. იქ მოღვაწე ფილოსოფოსების ნაფიქრალი ნააზრევი უმალვესწდებოდა ქალაქის, ქვეყნის, კონტინენტის საზღვრებს. ზოგი იმ პერიოდს იდეალურ ბალანს, ან ეგრეთ წოდებულ მესამე გზასაც უწოდებს, ამერიკული სამომხმარებლო აგრესიასა და სტალინის ტოტალიტარიზმს შორის. სადავოა, მაგრამ საინტერესო შეფასებაა. პარალელურად პარიზი რამდენჯერმე გახდა დაძაბულობის ცენტრი. 1958 წლის სისხლიანი დაპირისპირება ალჟირში, დეგოლის მუდარით დაბრუნება, რეფერენდუმი ალჟირის დამოუკიდებლობის საკითხზე. რეფერენდუმები დეგოლის საყვარელი მეთოდი იყო ხალხთან ურთიერთობის. პიენუარ, ანუ ალჟირელი ფრანგების მტკივნეული და რთული რეპატრიაცია და დამკვიდრების პროცესი. კონტინენტური ფრანგების უკმაყოფილება. 1968 წლის მაისის მოვლენები, დიდი იმედგაცრუება და ბოლოს 1973 წლის ნავთობის კრიზისი. რა თქმა უნდა, აღმართს და აღმართიც მოსდევს და შეუძლებელი იყო პარეზული, საოცრად დინამიური ცხოვრების, მარცხენა სანაპიროზე განვითარებული, პრაქტიკულად რევოლუციური პროცესების და ცვლილებების, ტემპერატურის მუდმივი შენარჩუნება. ეს ატმოსფერო იყო და მორჩა. არ მგონია მსგავსი რამ განმეორდეს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც იმ დროის ეკონომიკურად მოძლიერებულ პარიზს და პარიზელებს უკავშირდება, მოდა, რომელიც 1957 წელს სრულად შეცვალა კრისტიან დიორმა. მან ფრანგებს ქალის ახალი სილუეტი შესთავაზა, რაც ასევე რევოლუციური და წყალგამყოფი მომენტი აღმოჩნდა. მაგრამ ამაზე სხვა დროს, სხვა გადაცემაში აუცილებლად მოგიყვებით. დღევანდელი მარცხენა სანაპირო, კერძოდ სან-ჟერმენ-დე-პრე, ტურისტულად მომგებიანი უბანია, სადაც გარკვეულწილად მარჯვენა სანაპიროს ტენდენციები შეიპარა, ის ტურისტულ სეგმენტს შეერწყა. დიდარმა გამომცემლებმა, დიზაინერებმა, პოლიტიკოსებმა ბოჰემრობისგან სრულად დაცალეს სენ-ჟერმენი. ზვირიანი მაღაზიები და თვალისმომჭრელი აბრები. თუმცა ომის შემდგომი ატმოსფერო, ლეგენდები და ისტორიები დღემდე ცოცხალია. ისე როგორც ვუდი ალენი აცოცხლებს მისთვის საინტერესო პარიზს, თქვენც სენ-ჟერმენის ვიწრო ქუჩებში მოხვედრისას შეგიძლიათ გააცოცხლოთ წიგნებში ამოკითხული, ანდაც ფანტაზიებთან შერწყმული სან-ჟერმენის მათრობელა, ბოჰემური ელემენტი და მათი საკულტო წარმომადგენლები. ყველა საკუთარი პარიზი აქვს აღმოსაჩენი. Yves Montan, sous le ciel de Paris. დაგემშვიდობებით. Radio Ajaris Ether-ში მოისმინეთ გადაცემა Radio Bakhani, მომავალ კვირა დღეს, უცვლელ დროს, უცვლელ ტალღაზე შევხვდებით. Adieu.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'eau. aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
ყოველ კვირა დღეს რადიო ჯარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.